programme en rediffusion sur VOA.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America, Wuto Washington DC.
Tokomi 14h30 na Washington DC, Sikatozali 20h30 na Kinshasa, Mpena Brazzaville 21h30 na Lubumbashi, na province ya Okatanga. Sango mokilelo na la voix de l'Amérique, The Voice of America, en direct à Washington DC. Pourquoi est là mon peboyé ibula mon abino banso, bozuli bakuya kolanda basango na biso na lokota na Lingala. Fatou Makala la Limasi na Sidrak Franklin, Bazali Bongo onzela ya Masini. Na lisali siya Edi Sango. Sango mokilelo et pesa melibino na Marius Muhunga. Boyoka basango to melibino lelo. Na etuka ya Nord Kivu, mi bembo, mi telemisami lelo na nzela ya Beni Kasindi, si maba ADF koboma batoba bale. Société civile ya Ituri esengi na basimba minduki ya Kodeko batika nsomi Toma Lubanga na baninga baye ya task force.
To sepeli na makambo wana te po ete bato oyo bakangi bango bazali baguna na bango te, bato oyo bakangi bango bazali arme te, eza na tina moko te ya kokanga bango.
Tokome mabino pe lisusu na Congo Brazzaville na Pointe Noire epai wapi bobandi bwamomekano ya ba examen ya BEPC mozali kosalema.
C'est important parce que si au sein de la base d'examen préparatoire au UT, on y a tenu au niveau de la mission et ça t'est. Donc, moi, il y a une initiative pour moi, il y a Kitoko.
Toko suki sabongo masolo na biso mokolo mwa lelo na masolo na biso na Bozindo na Edi Sango epai wapi akosolola na molobeli ya mampinga maye mazali kotungisa bato na est ya République démocratique du Congo. Tala masolo kitoko to mebino mokolo mwa lelo to landa nyonso wana na bolai kasi sima to landa na basonga na biso na mokuse o epesa mili biso na Edi Sango.
To million tukumi bale na sambo bazali kobika na likama lianzala na ekolo Kongo Demokratika. Batu koleka million mi bale bazali penza na nzala kati na bango bana baki peni na million mi bale na ndambo ekolo Kongo Demokratika. Ekominde mboka ya motango koleka ya batu na nzala elubi basungi baye basingi misolo pona kosunga. ODEP ONG elandela kandenge nyongo to misolo mialita misali la maka elubi ete misolo koleka $4 millions tukumotoba na sambo mikisani na misolo ministère ya finance et sakoli ete etindi na seni misalami ya maponami na misolo miemi munisi bilimbo biayango odepe kundoli ete wuto biro ya sika ya seni e kotaka na mosala koleka $4 millions kama moko na mineito 90% po na botamboli ya seni misimi bimisa maki na libenga ya lita kasi ministre ya finance akazadi ya sakola ki le 15 février eleki ete misolo $4 million tukumi sato na sambo mipesa maki ODEP e pameli bozangi ya miango mpo na kubimisa misolo misengeli na seni na tina ya maponami ma 2023. ODEP elobi pe ete misolo $4 million kama motoba na tukumi nei seni ezali kosenga po na misala miya maponami na 2023 mizali koleka mayele. ODEP elobi misolo miango po na maponami ma mokonzi ya ekolo ya bakeli mibeko pe ya bakambi ya bituka misengeli lite koleka $4 millions kama misato na ndambo. ODEP pameli pe ministre ya finance na koluka kotia seni na bo kambami ya beseko bureau ya l'Etat etali bosaleli ya misolo pona likambo ya mituka seni esengaki. Ministre ya finance abo ya kikolanda motango seni esengaki pe alingaki kusumbisa mituka ya miangunde na beseko. Nyungunungu ezali kati na seni na ministere ya finance pona mukambi ya seni Denis Kadima alobaki na radio top Congo mikolo mileki ete azui atalo meya mokote po etali bosalisi mapunami. Antonio Guterres kalaka mokonzi ya ONU ya kusala mobembo na RDC wutu le 22 février pona kuzala na bokutani ya misala ya kotala kimya na ituka ya galaka kalaka mokonzi ya ONU ya kokindi ya mbona Ituri pe na Nord Kivu. Ndoto ya bato zomi na mwambe baye babo mama ki na bakodeko na mboka Sieri Abalkozo na Ituri ekundami lelo na Mungwali na ituka eye echamaki nyonso na libulu moko na mboka Popo elobi mokambi ya commune rurale ya Mungwalu. Bato baye babo mama ki na bukata ni na Macheti baye kodeko basala ki na butu ya le 15 février eleki. Baye ekolo Kongo Demokratika baye ke bazali kosala milulu na Bruxelles na Belgique esika bakonzi ya bikolo bia Union Africaine na bayi Union Européenne bazali na likita pona nkita. Bana ba ekolo Congo Démocratique ba pameli ndingi bikolo bia Europa bizali kokoba kopesa maboko na bikolo biike nzinga nzinga biye bizali kotia mobulu na tina ete bidumba bisila tena ekolo Congo Démocratique. Na États-Unis, zuzi moko ya New York kakati ete mokonzi ya kala Donald Trump na bana baye babale Donald Trump Jr. Na Ivanka batatola na bulukiluki na lolenge kompani na bango efutaka mpako. Zuzi yango aboyi bosenga ya Donald Trump na bato baye ya kubwakisa buluki boye. Ba mercenaires russes bazalaki pe na ekolo Congo Démocratique lokola na bikolo mingi bia Afrika kati na 2020 na 2021 elobi Centre pour les études stratégiques internationales awa na États-Unis. Mokonzi ya France Emmanuel Macron asakoli bolongui ya mampinga ma France na maima Europa na Mali mpona yango pe apameli ba mercenaires russes na kowelela nde kopunza bikolo.
Matondo mingi edi isango pona basango na biso na mokuse bozali kolanda sango moki lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Toko fungula masolo na biso ya mokolo mwalelo na engumba na etuka ya province ya Nord Kivu epai wapi mibembo mitelemisa milelo na nzela ya Beni Kasindi sima ba ADF Koboma bato ba bale na kotia motambo na motuka o ezalaki komema bango na nzela ya Beni Kasindi. Tolanda bolayi na Erikas Moussi.
Colonel Charles Euta Omeonga, administrateur ya territoire ya Beni ya Sakuli ete mapinga maekolo Congo Démocratique malanda ki ba ADF baye na Lombango.
Mais soki yo sala za révolution ya armée te nde yango na yebi ya bavayan kombatan na bino kame lingaki ezala monene ya makasi lisusu oyo moto lingaki aloba lolenge alingaki koloba ndenge bato bamisana pe me lokola bavayan kombatan na biso bazalaki comme d'habitude comme chaque jour yango oyo elingaki kosalema esalemaki te baantisipaki yango deja. Oui, toza koloba na bango ete eloko moko biso nyonso toza banzambe te, tokoyeba eloko eza liboso na biso te, tokozala na makanisi ya eloko elekaki nsima na biso. Alors tala kaka vigilant na kolandaka pe mouvement ya presence d'esprit ya mutu nyonso, ifo ezala na kati ya motema na ye na makanisi na ye mpona koyeba malinite ya munguna oyo toza na ye.
Administrateur ya territoire ya Beni ya sepeli lolenge bayimbuka na territoire eye bazalinse kokoba kosunga bakonzi o eleko eye ya etat de siège.
Oye nde nalobi na population na sepelaka mingi na population na nga ya Beni territoire mpona bonne collaboration bazalaka na yango bavaya kombata na bango na baservice nyonso ya sécurité ya mboko oyo. Alors batikala kaka na position wana ekosuka malamu makasi epi ba resultat ya malamu oyo toza kozela mpona bavaya kombata na biso mpona ya mboka na biso ezala pe na kimia na boboto nyonso na kindeko na kati.
Ricardo Rupande mokambi ya société civile na secteur ya Rwenzori akamwe lolenge bayimboka baye babale bakufi na nzela ya Beni Kasindi liboso ya bakambi ya etat de siège. Tozwaki maloba ma Ricardo Rupande.
Omoni kote wana nde ba kamio nyonso zimaka Nairobi eke Butembo eke na Ituri na nzela wana nde shika elekaka. Alors problème na biso se kifo ba sekurize nzela yango epi basala mpe ba operation komsa bavide ba mwa position ya munguna po asila na tozwa sekurite kote oyo. Tuka operation eza nanu kote oyo epa na biso te na secteur Rwenzori mobima. Omoni kikingi batu bavide, ça veut dire Il y a un problème d'opération. Bon, côté Msusu, côté Aboulongo Kuna, côté Abakalembo Maboule, à Piene, le loyo kaka sikoyo, mutumoko aoutye zwa masasi, ya Munguna côté à Kinyambaore. Donc, comment est-ce que Munguna azali?
Mibembo mitele misamaki lobi na nzela ya Beni Kasindi, nsima kukufa ya Baimbo Kabaye. Lelo mokolo mwa mosala mitano, Mibembo mizongeli, utaye Ngumba Beni, Erikas Mwisi pour la VOA Afrique.
Basango na Lingala na VOA Afrique 104.3 FM na Kinshasa.
Société civile ya Ituri esengi na masimba minduki ya Kodeko batika nsomi Thomas Lubanga na baninga na ye ya task force baye bazaraki baye bakangema kio maboko pa masimba minduki ya Kodeko mikolomi bale mileki tonanda bolai na Christina Bedito.
Esali lelo mikolomi bale uta mokambi ya mabungisi task force pona kimia na Ituri na baninga bakangemi na bayi Kodeko. Na yango Société civile ya Ituri esengi na basimba minduki ya Kodeko batika somi Thomas Lubanga na bamisusu. Ingenieur Dieudonné Losa, président ya Société civile.
Société civile ya Ituri okamwi mingi ndenge batu oyo tinda maki na Kinshasa bana ya Ituri baya kosolola na bandeko bawe basimba ki munduki ba Kodeko ba groupe armé nyonso Bazali na Ituri. Kasi le 16 février 2022, toyo kiete bango bakangama kina Kodeko na bambu, tingonga oyo bazanano na maboko na bango. Pona biso Société civile, wana ezali malamu te. To sepeli na makambo wana te poete, bato oyo bakangi bango bazali baguna na bango te, bato oyo bakangi bango bazali arme te, ezana tina moko te ya kukanga bango. Baye na Ituri, pona kusasibilize bandeko wana, baba simbi munduki batika poto sala kimieza na mboka na Ituri. Batika makambo andenge wana ezali makambo ekopesa bango lokumu mokote. Batu wana batinda maki na gouvernement central. Yango deju bazana zamba ebani tendenge nini bazolala ebani tendenge nini bazolia. Sate na bango to ebi tendenge nini ezali na ngonga oyo. Tozo senga na gouvernement na nivo nyoso basala makasi batu wana babima. Soki batika likuna, soki bako zwa problem wana bako mema makama mingi na Ituri. Tolingi oyo te basala nyoso bakoki kosala pote batwana babima ndenge bazalaki.
Dieudonné Losa asengi pe na basimba minduki banso ya etando ya ituka batika bitumba po ezali na litomba mokote.
Tozo senga na Kodeko na ba groupe armé nyoso oyo bazana Ituri batika munduki tosala kimia boka oyo loko ebele bebi na kati to bandako na biso ezozika bapate na biso bangombe nyoso ndenge batu bazokende na yango kozonga ndenge nini ezali mbongo nde tozo bungisa tosengi bango bazonga na kosiasi na bango batika kozala na zamba babima libanda babima na mboka toza na posa na bango tosa na bango bilanga tosa na bango elevage tosa na bango musala tosa na bango ba commerce mboka na biso totonga ngo disusu toza na posa ya koyoka ata mutu moko te babomie ezali misala mabe ekosunga bango te ezomema bango nulle part ekotombola bango ata mokolo moko te batika batika.
Pona pasteur Asamba, Jean Bosco, ngonga ebelimi pona bayi Ituri, baluka kimia, tomo yoka.
Na ndenge makambo eutiko leka, na mboka na biso ya Ituri. Na ngongo tozali na ngo ndenge makambo zako memama, usengi kaka boyoka ni ezala. Na lingi kwa hibisa bandeko nyonso ya Ituri ke, boyoka ni ya bayi Ituri ndeko mema kimia na Ituri. Tozila kaka teba toko utalibanda, pona kwa yako pesa kimia, meme biblia elobi na biso, soki bozana likambo na moninga, bofande sika moko boyoka na wete bozo wa kimia. Tozali kobonde la pe na limemea nyonso kosenga na bandeko na biso baoyo bazali kuna na zamba kozala na boyoka ni pe motema ya mawa ya kotika bandeko na biso libre bandeko na biso ya task force lokola mosali na nzambe pe moumbu na bino nazaliko memia liboso na bino pe kosenga kimia ya nzambe ekota na kati na mitema ya bandeko na biso oyo bazali na kati na zamba bameka kotika bandeko na biso ya task force pote bango baye pona kimia bazali bandeko na biso bazali batuna libanda te toyebi lolenge nini mokonzi na mboka zaliko sala maso pote kimia ezonga na kati na mboka na biso ya Ituri. Toko kiko sabote, opportunite wanate, toko tika ango kaka pamba boe.
Bunya, République Démocratique du Congo, Christina Bedito, pona VOA Lingala.
Sango ya mokili lelo, ezali esika na bino ya sika ya kuzwa sango na Lingala ya La Voix de l'Amérique.
Mikolo miso uto lundi, tu vendredi, ba edisyon mi balé ya basango na biso. A partir ya 17h, kilo, 17h30 temps universel, 19h30, nos 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, Rédaction ya Lingala ya VOA, la voix de l'Amérique, Pepe Sibino. Rendez-vous pour la propre Sabino Sango, ya Congo, ya Africa, pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, Kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la voix de l'Amérique, pe na Lingala, na nous salimate. Bozali kolanda sango ya mokili lelo na la voix de l'Amérique ou Washington DC. Bayi kelasi ya 3e ya ba collège public ya Ngumba Pointe Noire bazali kosala ba examen ya komilengele pona brevet ya ba examen ya suka na mo, na mikolo mizali koya tolanda bulayi na Ferrand Onobo.
Bazali etuluku ya baye ko libia kelasi ya terminal miamate ya makatikati ba wuti wite lobia l'etat pe bia bakuli. Ote ya Ngumba Matumba Pointe Noire ba ibazali kokwa isika na momekano lwa makumi ya kizama ya bakaloria. Momekano mwango moyebani po ya baye kolikomi bongama mokopesa kandikisa ya kosembi china na bozindo mayele bia bakumi kombo po na lipolomi eye ya mboko meka kizama enene ya baka.
Bon, sinon bon moi exacté parce que beaucoup banda qui le kango bien donc du coup tous à un niveau pour avoir affronté bac test. Ah ben oui, c'est vraiment et c'est important parce que si tout ça la base d'examen préparatoire OET tout moyen toi ba niveau la biso exacté. Donc du coup vraiment ils a initiativement quoi il y a Kitoko. Donc tout c'est fait le bacasi.
Dina maté ya ma mathématiques, mo banda qui mo mécano moi qui zama ya bac. Masoma lekani na kina penza ute ya bisika mipona maki po ya bosimba mimome kanomona.
Lelo yo na departement ya Pointe Noire na niveau ya mate ya nabiso oye etali bana ya terminal to organize momekano oyo to bengi back test. Momekano oyo po nabiso to tchaka makasi nabiso mingi na momekano oyo po eko pesa biso ndingisa toyeba ba nkokoso o bana banango e yangwana ko pesa biso pe baba makambi mayele ya ko surmonter ba difficulté na ba ya bana biso zote la na travail o ba ko sala na omegano oyo bana ba la kisabiso ba difficulté na bango e sima nango ndenge na uti ko lobawa biso pe bakambi ba professeur toyeba ndenge nini ya ko accompagner bango po tozo amuma o ya malamu na suka mbula po ba resultats za malamu
ifungwa miuta mokolo mwazo mina mitano ya sanda tozali momekano mongo mokosuka mokolo mwazo mina mwambe ya sanda pe mobu tozali na mate ya ma français Ferrand Onobo Pointe Noire VOA.
Kishasa kuliko landa VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo. Lelo tozali mokolo mwa mitano, lokola mikolo miso mwa mitano. Tolandaka masolo na biso na kombo ya Bozindo. Na lisolo ya lelo, bayi FDLR, Lingomba ya Batumbuki, ya Rwanda, liye, litondisami mingi na bautu, bayi bazalaka na ekolo Congo Démocratique, uto 1998, bayi aloli na maloba ya président Paul Kagame, ya mokolo mwa le 8 février eleki, na parlement ya mboka na ye. Na liye bisi, ba FDLR babi misaki, balobi, mokonzi ya Rwanda, Paul Kagame, azali ko luka nzela inso, pona kokote na mabele ya ekolo Congo Démocratique, kasi azali ko simbate. Yangwa zali kufunda ba FDLR, na kusunga ba dongolo miso lukula ba ADF, na kubumaka ba Kongole. Ba FDLR ba wangani yango. Edi isango, abenga ki mulubeli ya ba FDLR, oyu achaki manzaka na ye na liye bisiliye. Kombo na ye, Kure Ngoma, tulanda bango.
Kona ba FDLR, Sibino oboyano linini na maloba president Paul Kagame alobaki mikolo mileki na parlement ya Rwanda etakwe kokota na mboka lokola Congo pe mboka mosusu pona komibatela tolobake lokola bino bozana ekolo Congo demokratik ba FDLR akokipe mutako ko pekise tia kota sala
isto na Congo to boy akopi kokota na Congo ya za defender ya Congo te soki alivia zwa katike na pe na e aloka kusala na kati ya pena ya poko pali. Aya kusala na Kongo nini? Nini kinani na Kongo? Kutani, ye, aya kukutuleka populasyon na ina Kongo. Kongo ya kontine kako ufa. Tobuni ako, aya te. Aya te. Tobuni ya sampusa. Aya men ame patako ya te. Wana nipa kita defansa mufanema na biso. Soki mufanema yon etike akwa ya donk. Kata na kompiska ya mize ya populasyon. Tobuni aya te.
Kasi maloba Paul Kagame atindi tuloba ezape pona komunote internationale bino bozana na Congo bokanisi ke nini koyi kosalema po kimia eya bino pe bozana bezwa kozonga na mboka na bino
biso na mboka ya biso tozala kosa donc pota sete ya kumetre instabilite nyonso me ezaka mofete volonté baentri bakomi ebele na kosalema na Congo kitu bafuase na biso. Donc, majorité de la volonté de la zone, il y a de la stabilisation de la Congo. Et tout ça, on a réfléchi à Congo. Il faut qu'on soit dans la voie légale. Papa, la théorie est légitime. Congo est comme le Congo, donc, sous l'influence à l'extérieur, il y a grave, papa. Donc, il y a des gens qui examinent. En tout cas, on a l'obanie, là.
Oni koloba ete bino bozali te na bobomio ezosalema na est ya Congo uto mwa mikolo ba mibu bozali su na bibi na koboma wana te
kango meme Kabila azalaki ex-president Kabila akomplisha ba teorie ezalaki ebele na ebele koboma na kaka pakta esimpelo de Kabila bonde bazo renforce siko makambo wana ezala lisusu FDLR eboi doke kuna jenta nishana eboi kukanga bangozo suwana keso niwa kikapila za hala bazi ya niwa kambusa nyamusa kwa elisos no komplisite mkuna kumwana kapangu baka nazo mwana mwango mazo profite kukutote matiri na biso chivo deni niwana deni niwana meso chivo mtufuso asari krim apofe sirtu fit na kambi mwango 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 pour les moyens, vous les voyez, mais pas au camp de Bango. Pourquoi protéger Bango? C'est une question de la pose 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 de la de l'homme. Mais ce qui va plus. Et puis, il y a l'investigation à Saline, et là, la presse, qui va dans Bango, mais va faire son ami. Alors, son ami. Donc, ici, jusqu'à là, il n'y a pas beaucoup.
Bongo Bino. Bozo pesa e yanoni na bato balobi bazo utilize bino po tang musubu bundisa ba mususu lokola ba ADF lokola bazo utilize pi bino bino yanana bino ezandenge nini ngambo moko to mususu tang mususu gouvernement ya Congo tang mususu
est-ce que vous pouvez imaginer un groupe de rébellion un groupe moke face à la face d'un gouvernement Mobimba c'est possible c'est un groupe noir. Et la soutenir à quelqu'un qui a un gouvernement Moussosu. Ça, c'est un. C'est un groupe à rébellion, mon Oraga. Et ça, la résistance, la force gouvernementale, mon Bimba. Et puis, le gouvernement. Et ça, ça a dit, oh, le gouvernement international, ça a dit, mais ça, mon Ango, mon Isco, ça a dit, est-ce que, rébellion, il y a force à coller à Monisco. Et si quoi? La mission à Monisco est à Nîmes pour exploiter ma donc richesse à pays, ça pour protéger ma tout. Pas à la carte, pas au moral, n'est ni bateau à son confort présent, mais absolument rien. C'est comme si tout ça à Nîmes. La directe population, elle a la force de paix, mais Monisco, la mission à y est pour protéger la population, comme ça à Nîmes, à sa présence.
Ma tuer nos salaires à sa présence, mais ils ont un temps mon compte à nos salaires. Casse la nuit, on a dit la nuit, on a dit, boza, 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 boza,
soutenir la force gouvernementale et la prime voisine, aussi ma prime voisine, on a la grande puissance et la pression, et sont poussés dans tout. On peut imaginer, dans notre renforcer, on va remédier, on a dans la munition, dans la reine, dans la profession, on a l'île, 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 dans la zone où on a les uns, dans la minière, on va exploiter des rébellions. Et donc, nous sommes cassés dans le groupe où on a un côté où on a, surtout dans l'est où on a. Papa, si nous avons un groupe où on a un groupe de maturé, les alliés, et donc, les salamans, on dit maté, on dit tout ça, on dit tout ça, on dit tout ça, on dit tout ça, il faut que mon l'étude soit tout ça, vendre. Papa, possible. Vivre est comme difficile quand on pose ou à ta moyen pour vivre. C'est tellement difficile par manque de circulation, par manque de ouvrage, par manque de circulation. Moyen est comme difficile. Tout ça va sommer. Tout ça va l'homme. Là, on va comprendre le besoin. Pourquoi ça va moyen de la zone de l'homme 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 de l'homme.
Merci beaucoup, Oak.
Bozali Kolanda, Sangwa Mokili Lelo, na la voix de l'Amérique, Kuto, Washington, D.C. Secrétaire adjointe, il y a direction, il y a Océan, Pema Kambo Matali, Boubateli, il y a Zamba, Pema Kambo et Environnement, il y a Écolo América, Monica Medina, Kosala Bongo Mobembo, na Kinshasa, na Écolo Congo Démocratique, Lobby, le 19 février, Kino, le 29 février, Mozali Koya, na Mobembo, na ye. Akukuta na bato baike, baye, balandela kabo bate libo Zamba, peba nyama, ya ndenge na ndenge, ya ba park nationaux na ekolo Congo Démocratique. Toko mibongo na suka ya sangona biso ya mokolo mwale loto tondi bino bo tondi lokola bolanda ki biso. Bwebi ete soki ozwi tango wa kolanda biso te okokipe kolanda ba sangona biso na site na biso internet www.voalingala.com. Bobo sana pete ke tozali na page na biso Facebook na kombo ya VOA Lingala epa iwapi bokokipe kolanda ba sangona biso bisika nyonso bolingi pe kokomante yango. Tozali na ba edition mibale mikolo miso ya masolo na biso sanga mokili lelo. Ebi d'édition Liboso ezala kabongo na 18h ya Kinshasa pe ya Brazzaville na Est ya République démocratique du Congo ezabongo 19h Lubumbashi, Goma, Bukavu, Bunia, Butembo, tokokoma peti na Ituri 19h wana première édition. Deuxième édition na biso ezali bongo na 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville na Matadi na Kikwit pe 21h30 na Est ya République démocratique du Congo tokokene pe côté Mbujimayi Kananga et pas Yohana Nyonso, et Zabongo 21h30, on est allé deuxième édition à Basango Nabiso. Tokomi na Suka, Tala Basango Oyo, te Melakibino, Omokolo Malelo na Bokuse, na Ngumba, ya Nord Kivu, mi Bembo, mi Telemisama Kilelo, na Nzela ya Beni Kasindi, si maba Adefko Boma Batoba Bale, na Kotia Motambo, na Motuka, ezalaki ko mabango na Nzela ya Beni Kasindi. Société civile ya Ituri esengi na basimba minduki ya Kodeko batika Nsomi Thomas Lubanga na baninga na ye ya task force baye bakangemi o maboko ma basimba minduki ya Kodeko mikolo mibale mileki pe to sukisaki na reportage to pesaki bino na pona na baike lasi ya 3e ya ba collège public na Ngumba Pointe Noire na Congo Brazzaville bazali ko sala ba examen ya komilengele pona brevet ya ba examen ya suka ya mikolo mizali kuya. nyonso na zaki basango oyo tumela kibino omukulu mwalelo totondi bino botondi lokola bolanda kibiso soki tokomela kibino omukulu mwalelo ezala kibongo na lisalisi ya Edi Isango Fatuma Kalala Alimasi na Sidrak Franklin bazala kibongo o nzela ya masini tokutana bino lisusu mukulu mwa yambo mozali koya na ngonga ya 18h ya Kinshasa pe ya Brazzaville ezala kibongo Marius Muhunga o elobeli eye totombeli bino weekend malamu utikala malamu. We'll be right back.